Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot më 13 shtator kisha kremtoj të dielën e 24 gjatë vitit kishtare, po sot kalendari liturgjik përkujton edhe Shëngjon Gojartin, i peshkëve doktor i kishës, kënduesi mrekullueshëm i lavdisë së Zotit.
Nesër e hën 14 shtator, kalendari i kishtar kremton festin e ndaltimit e kryqit të shejt e përkujton edhe Shën Albertin, patrik të Jeruzalemit.
Të martën, më 15 shtator, kalendari kishtar do të kremtoj një nga festat më prekse që ka për zemër populli besimtar, atë të Zojës së Dhimbshme.
Të mërkurën me 16 shtator, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Korneli, Papa Cipriani i Peshkëve, martir, Eufemia martire e Vitori Pap.
Të njëjtën e ardhshme, më 17 shtator, kalendari i kishtar feston Shën Robert Bellarminin, kardinal i peshkëve e doktor i kishës.
Të premten me 18 shtator, sipas kalendarit kishtar, bie kujtimi Shën Jozef Kopertinit, meshtar franciskan.
Të shtunën e ardhshme, më 19 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e Shën Gjenarit i peshkëve Benevento se martir.
Të djelin e ashme me 20 shtator, kisha kremton të djelin e 25 gjatë vitit kishtare, na propozon shembullin e shenjtorvet Andrej Kim Taegon, meshtar, e shokve të ti martir korean.